barnaamijka dhalinyarada maanta halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aruurnimo xilliga washington d c. waa khamiis lixda bisha agost sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo saare cidlam.
qodobadan idinku hayna idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo fikrado ganacsi oo cusub ku soo kordhiyey suuqyada magaalada Nairobi.
Ujeeddada ka dambeysay in Sarajim oo ah kambani weyn oo caalamka meel kasta ka shaqeeyo international honestly ka furno waa dhibaatooyinka dadka ama communityga naga haysto ama sidaba bini'aadamka kusoo badanaya wadaantume sida dhiikarka, sokorta iyo maaragtay spinal cord problem kama laf dhabarta dhibaatooyinka ka jiro.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee Muqdisho ku dhaqan oo ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee dalka.
heesihii ayaa sidoo kale barnaamijka kala maqnayn.
ciyaarihii ayaan idin haynayo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenkii hore mareykanka Joe Biden ayaa go'aansaday inaanu u safrin magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, halkaasoo qorshuhu yahay in xisbigiisa dimuqraadiga uu si rasmi ugu caleemsaaro isaga inuu u matalo tartanka madaxtinimada mareykanka ee 2020 bisha Novembar ee dhowaan soo socota ay dhici doonto, sida ay sheegeen qaar ka mid a qabanqaabiyaasha shirka. Shirka Milwaukee ayaa la filayaa inuu qabsoomo bishan, waxaana sababta uu Biden u go'aansaday inaanu uga qaybgalo shirka ay tahay xaaladda cudurka COVID-19 ee sii xumaanaysa. xisbigiisa ayaa sheegay in midna dadkii loo qorsheeyey inay ka hadlaan shirka ka qaybgali doonin, iyagoo sabab uga dhigay in laga taxadaro caafimaadka dadka martigelinaya shirka iyo kuwa imaanaya. intuba caadiyan waxaa shirka noocan oo kale ka qaybgala 50,000 oo fuud oo isugu jira siyaasiyiin, shaqaale iyo xubno warbaahinta ka socda. shirkan ayaa la filayaa inuu bilowmo 17-ka bishan agost, kaasoo socon doona ilaa iyo 4 cisho. taa beddelkeeda, hadda qorshuhu waxauu yahay in shirka xubnaha ka qaybgalaya ay kasoo muuqdaan dhinaca iyo internetka oo qaab online ahaan ay uga qaybgeli doonaan shirkaasi lagu caleemsaarayo Joe Biden.
waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabateyn dhaqaale kusoo rogtay ganacsato iyo shirkada laga leeyay dalka Zimbabwe oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo inay hanti dadweyne lunsadeen. shakhsiyaadka la bartilmaameedsaday ayaa la sheegay inay xiriir sokeeh oo wada shaqeyna la lahaayeen mas-uuliyiinta dowladda waddankaasi oo la sheegay in ay si sharci darro ah u qaadanayeen lacago kadibna ay geysanayeen bangiyo ku yaala dibadda. raggan ayaa la sheegay inay xiriir la lahaayeen mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda waddanka Zimbabwe oo uu ku jira madaxweyne Emmerson Mnangagwa. dadka lagu soo rogay cunaqabateyntan dhaqaale ayaa lagu eedeeyey inay muddo dheer ku shaqaynayeen mashaariic been abuura, iyaga oo la sheegi jiray in ay ku guulaysteen mashaariic lacago badani ku baxayaan kadibna ay ku qaadanayeen lacago adag oo fara badan. duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu gudagalno barnaamijkeena dhallinyarada maanta. sanadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kusoo badanayay dhallinyarada Soomaaliyeed ee fikradaha ganacsi kusoo kordhiyey magaalada. suuqyada magaalada Nairobi ayaa lagu arkayaa qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida oo kaashanaya shirkado waaweyn oo ganacsiga adduunka ka shaqeeya oo ku guuleystay inay dhowaan ka hirgeliyaan magaalada Nairobi xarun loogu talagalay masaajka duugista amaba daliiga. Wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed ayaa tagay goobta si warbixintan ayaanu Nairobi ka soo diray.
Dhallinyaro Soomaaliyeed oo kaashanaya xarunta daliiga ama masaajka ee Sarajim oo ah xarun caalami ah oo adduunka ka howlgasha ayaa markii ugu horreysay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ka furay xaruntan, taasoo ay dhallinyaradu sheegayaan inay faa'iidooyin dhanka caafimaadka ah ay u leedahay bulshada ku nool xaafadda Islii. Axmed Ibraahim Xaashi oo ka mid ah dhallinyarada howlwadeennada ee xarunta Sarajim ee xaafadda Islii ayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a u sharaxaya muhiimadda xaruntan ay soo kordhiyeen ee bulshada u leedahay iyo sida ay ugu suuragashay in xaruntan oo laga leeyahay koonfurta Koreya ay ka hirgeliyaan xaafadda Islii.
Ujeeddada ka dambeysay in Sarajim oo ah kambani weyn oo caalamka meel kasta ka shaqeeyo international aan Islii ka furno waa dhibaatooyinka dadka ama communitygana haysto, ama sidaadoo bini-aadamka ku soo badanaya wadaha dambe sida dhiigkarka, sokorta iyo maaragtay spinal cord problemka ama lafdhabarta dhibaatooyinka ka jiro. Sarajimna waa kambani la xiriira xagga caafimaadka, waayo qofka wuxuu kaga maarmayaa haddii uu muddo wado hal bil ama wax la mid ah ama laba wiigba wado, wuu iska dareemayaa hadduu sokor qabay, hadduu qabay maxaa la yiraahdaa dhiigkar qabay, hadduu qabay laftan dhabarka uu dhibaato ka qabay spinal cord problem uu qabay, haddii madax, waxaasoo dhan waxaasoo dhan marka waxay samaynaysaa waxaa ku jira Sarajim inta badan waxaad arkaysaa waxyaabaha ay isticmaasho inaysan koronto ahayn, waana masaaj oo qofka bini-aadamka waxay u samaynaysaa masaaj lafdhabartiibay toosinaysaa blood circulation systemkan, wareegga dhiiggana way saxaysaa. Marka Sarajim Islii inaan keenno, waxaa ka dambeysay in dad badan oo sokor iyo dhiikar iyo spinal cord problem iyo jilba xanuun iyo kacabanay aan ku aragnay meeshaan, macnaha wayna ku taallaa waddanka. Marka weliba kambaniga anagu xafiiskan townkana waan ku leenahay, meelo kala duwan waan ku leenahay, anagu waanun ka shaqaynaa Sarajim. Maadaama aan ka shaqaynaynayna, waxaan rabay bal dadkii u dhaweeya si ay ayagiina ay u helaan waxa aad haysaan ee Sarajim ay qabato.
Marka ma dhakhtar baa u soo dirayo dadka u baahan, mise dadku iyaga iska imaanaya sida matalan jiimka oo kaleeto iyo goobaha masaajka oo kale?
Sarajim waxaa jooga dad u tababaran oo muddo ka shaqaynayay oo garanayo mashiintan sida loo isticmaalo. Sarajim mashiintan qof bilaa aadan oo fartaada kusaa fartiisa ku saaray male, gacantiisaba qof ma saaray. Waa setup, waa lagu saari, waa lagu setup garayn, then ayadaaba shaqaynaysa, macnaha ayadiiba masaajka ayadii kala garanaysa. Bilaa aadanka lagu setup garay, macnaha intii spinal cordka problem hadduu ka jiro, haddii uu ka jiro maxaa lahaa aan dhaho madax wareer fara badan hadduu jiro.
Qalabka loo isticmaalayo daliigan ama masaajkan Sarajim oo ka kooban qalab ku shaqeeyo korontada ayaa sidoo kale ah qalab isaga iswadaya oo qofka u daliigaya. Samira Cali Jaamac oo ah gabar ka shaqeysa xarunta Sarajim ee xaafadda Islii ayaa sharaxaysa qaabka ay u shaqeynayaan qalabka ay isticmaalayaan.
Mashiinada kolley bay kala duwan yihiin. Haddaan igu hormaro master V3 mid la dhahaa jirto oo spinal cordka masaaj gareyso
lafdhabarka ilaa iyo
lafdhabarka ha lafdhabarka bil-aadanka ilaa marka xanuun walba oo haddeer jirkeena ku jiro ilaa muu dhiikar noqdo, sokor, jilba xanuunka oo arthritis ah, baabasiir, adii xanuunadoo dhan waxay kasoo originate gareeyaan lafdhabarka. Marka lafdhabarkaas bil-aadanka dhan waa meeshu ka socdo. Marka lafdhabarkaas hadday maanta oo kale jig kaa gaarto ama si xuna u fariisatay mise si xuna u jiifatay oo kale, lafdhabarkaas marka jugta kaasoo gaarto waxaa laga yaabaa inay dhibaato adiga kuu keento xanuun ah. Marka mashiinadan waxaa ugu talagalay inay spinekaas laftaas dhabarka ay masaaj gareeyaan.
Maxay uga duwan tahay masaajka kaleeto caadiga?
Waxay uga duwan tahay wax gacan ah manuala ma isticmaalno. Mashiinada waa very automatic, iyaga waa just waxay wataan remote control, meel laga controlo remote yar ah. Marka waa seed garanaysaa timeka 40 minutes 20 minutes inta qofka anfacaysa, iyada is diminaysa after that, inta kalena iyadaa masaaj garanaysa from bilowga ilaa dhammaadka. Marka waxa haday cilad ku aragto spine kana lafdhabarka, haday wax cilad ku aragto iyada istaagayso, dhagxo ka sameysan kulaylna korontana way ku shidantay inkasta korontada low voltage wax koronta ay consume gareeneen in koronta ku shido marka kulayl yar u bixinaya oo marka qaar markay lafta dhabarka ay ku aragto xanuun hoogaa mise cilad ay ku jirto aad xataa adiga isku ogeyn
markana waxaan gudaha u soo galay xarunta waxa yaala sariiro badan dad baan dul saaran oo isticmaalaya mashiinadan si ay isugu masaajeeyaan magacaaga ku bilow markii hore iyo bal gowran maxaad dareemaysaa
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed wallahi ma sha Allah galabta ay ugu horeeso waxaan dareemayaa masaaj aad u fiican walow ii bilow ii tahay laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inay tahay in loo helay qofkii dhabar xanuun iyo dhiikar iyo sankor iyo baabasiir iyo qofki ka sheeganayay in dawadeedi la helay baan dareemayaa
marka ma bal haddaad noo sharaxdo ma kuleyl baa ma qabow baa maxaad dareemaysaa
wallaahi waa kuleyl qandaca marka waxaad moodaa waxba gudaha hoos ku jiro waxaasa marka waxay sameynayaan waxay ku soconayaan jirkaada ilaa iyo ishay qoorta ilaa iyo barida marka baashaas waxay qabsanaysaa meesha ama muruqa uu ku jiray ama xanuunka uu ku jiray cabbaar bay ku tagnaanaysaa waxay kugu sii deynaysaa kuleyl kabacdina way dhaqaaqaysaa
marka midaan isticmaalaysid waa midda dhabarka miya
midaan aan isticmaalayo waa midda dhabarka haa
marka ma adiga iska yimid mise dhaqtar baa kuu soo diray
nin saaxiibkay oo isticmaalayaan arkay xalayto marka waa soo wacay wuxuu yidhi kaala arag tijaabi markay ii sharxeenna waa ku qancay haddana tijaabadii baan ku jiraa
ma ahan oo keliya xarunta Sarajim fikradaha ganacsi ee ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ay ku soo kordhiyeen ganacsiga magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada heestan oo ku luuqaya fanaanka Ismaaciil Dana
qurbo wa qudede qudis igu qanacsan hayga mu qasarina do qof sanih ha qof wa qof kisha qof kayb wa qali ha qurbo wa qudede qudis igu qanacsan hayga mu qasarina do qof sanih biga cha'ru qabo min kale qabaneeni mana qoma may barashada marqura ma qabiyeeni ogaan jilahay farxadan ku qabo ma qiyaasna aqalbiga cha'ru qabo min kale qabaneeni mana qoma may barashada marqura ma qabiyeeni ogaan jilahay farxadan ku qabo maqiyasna aqsuliyo kal gahal waqtigayga akula qaatay aisma qursano qabku hiya ka qashafni jacal qiimaniya daren qaayibadan isuqiranay ahdi qaraniya balan qoysa wada qadinay anigo qawadi nolo qaybsano qushuucay jacal qiimaniya daren qaayibadan isuqiranay ahdi qaraniya balan qoysa wada qadinay anigo qawadi nolo qaybsano qushuucay wadnaham ku qoray ku maqsiida
نفتو وي قلتي قروح هذا ليش لغادي اقوتهم كذي قبل سميت كويس قوي سيدي تاهاي قرب اصوات نهام كو قريق ومطيدا نفتو وي قلتي قروح هذا ليس لغادي اقوتهم كذي قبل سميت كويس قوي The egg muddy or a gay, the uncle of a boy. Unuia, not to come and to do نفتي قندراستي قبصتك الشقير كيدو تعل قول كيدا عنا قوها القرى قرشي لنو قبيدي ني قذف ودعا كايقا قدامي سحقادي مريا دارين قايب بغن يسوقي رني احذي قارني بلان قيسة وذا قادني اني قوم قوادي نولو لقيب سنو بوكو شو عي
dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho ayaa xilligan ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad kala guura. Maxamed Xaashi Axmed oo ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ayaa walaaca ay qabaan waxa uu uga warramay wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Okey.
dhalinyarada aqoonyahanka ee wax ku barta Soomaaliya kana shaqeeya sare u qaadista aqoonta iyo taalinta sare ayaa hadda qabad dareen ay ka muujinayaan siyaasadda adag ee Soomaaliya. dhalinyarada qaarkood ayaa tilmaamaya in ahmiyad weyn la siiyo deganaansho siyaasadeed iyo faham in dalka lagu maamulo marka ay timaado xaaladaha adag kala guurka. maxamed xaashi axmed wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka soomaaliyeed oo wax ku bartay soomaaliya gaar ahaana muqdisho wuxuuna ka shaqeeyaa waxbarashada. waxaan weydiiyey dhalinyarada iyo doorka ku yeelan karaan deganaansho siyaasadeed oo soomaaliya ay heshaahay.
dhalinyaradu inay door muhiim ah ku leeyihiin siyaasadda, haddii ay jaaniskaas helaan oo la siiyo, haddii aan wax yar saacadda dib u celinno, xilligii Soomaaliya ee xornimada la raadinayay dad aad u badan oo dhalinyaro ah, Cabdullaahi Ciise iyo maxaa Xaaji Ibraahin Cigaal iyo dad waqtigaas aad iyo aad u da'yaraaya hoggaanka iyo talada meel wanaagsan soo gaarsiiyey. laakiin yara hadda waxaad moodaa inaysan fursadaasu ka muuqan meesha oo dadka waaweyn ay ku badan yihiin siyaasadda iyo hoggaanka dalka. fursad wanaagsan oo dhalinyaradu ka faa'iideysan karsana inaan la siinin, laakiin waxaa muhiim ah in dhalinyaro badan ay ku baraarugsan yihiin inay siyaasadda qayb ka noqdaan. haddii ay fursadaas helaan, wax badan ayay wajihi karaan.
maxamed xaashi ayaa qaba aragti ah in dhalinyaradu ay yihiin kuwa mar walba ahi howl walba socota oo dubdhexaad u ah. markaad fiiriso hay-adaha ammaanka, waxaa dubdhexaad u ah ka shaqaynta dhalinyaro. markaad fiiriso shaqada dowladnimadana, dhalinyaradu waa aasaaska shaqada weyn socota. waxaase muuqata in hoggaanka siyaasadda inta badan ay tahay meelaha laga ooday oo aysan fursad wanaagsan u helin.
waa sidaas. dhalinyaro aad u fara badan, horta dhalinyaradu 80% ayay ka tahay dhalka dadka Soomaaliyeed. qiyaasadka la sameeyo waa 80-85. nambarka shaqooyinka ku howlan ama shaqada dowladda ka shaqeeyaana aad iyo aad u yar yahay, oo waxaa badan dhalinyarada aan wax camal haynin oo inta badan ku dayacan magaalada ama dhulalka fogfog ee miyiga ama beeraleyda ama xoolo dhaqatada ama meelaha ku dayacan. laakiin haddaan usoo laabano magaaladan Muqdisho, magaalada dhalinyarada ugu badan, nambarka ugu badan waa dhalinyarada ka shaqeysa bajaajta, laakiin iyo hay-adaha shirkadaha gaarka loo leeyahay ama hay-adaha UN-ka ama kuwa kale internationalka ah. laakiin dowladdu dowr aad u badan ma siin. runtii dad aad u yaraa ka shaqeeya. aniga statistics-ka saxda ma hayo, laakiin 5,000 qof oo dowladda u shaqeeya shaqaalaha rayidka la dhaha, nambarka dhalinyaradu ka yihiin aad u yaraya. markan erga dhalinyarada in qeexid u baahan, United Nations koo kale Article 1 waxay ku qeexeen dhalinyaradu waa qofka 15 sano ilaa 24 sano inta ka dhexeysa. inkastoo Soomaaliya aanan hubin inay sharciga ku qeexan tahay dhalinyaranimada meesha ay ka bilaabatay, ejka ay ka bilaabatay iyo ejka ay ku egtahay. Laakiin runtii dadka fursadaha wanaagsan markii siyaasadda la eego ku haystaaho uma badna dhalinyarada.
Maxamed Xaashi ayaa weydiiyey markay timaado fursadaha ay ka helaan siyaasadda iyo hay-adaha dowliga inay ka gaabiyeen. Waxaa la jeeda tusaalooyin lasoo qaatay ka mid tahay gobolka Banaadir oo intooda badan dhalinyaro loo dhiibay inay hogaamiyaan degmooyinka. Miyaysan jirinaa fursado hesheen, laakiin laga yaabay in la dhaliilayo hanaankii ay wax u qabteen.
Dhalinyaradu horta markasta waxay u baahan yihiin markii shaqo loo dhiibo dee in la tababaro, dee tababar helaan oo ay development helaan oo dee si shaqooyinkooda u wanaajiyaan. Qofka yar iyo qofka weyn labaduba dee way qaldi karaan shaqada markii loo dhiibo, oo dhalinyarada wax u gaar ah ma ahan. Laakiin waxaan ku kalsoonahay, aaminsanahana dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed inay wax barteen, awoodaanna inay shaqada qayb muhiima ka noqdaan haddii fursadaas la siiyo. laakiin mar kasta waxaan carabka ku adkaynaho ii muuqata inaan fursadii loo baahnay la siino dhalinyarada ka qayb qaadashada siyaasadda iyo shaqooyinka dowliga ay aad ugu yaryihiin. Way jiraan challenges kaloo dee sababa inaan dhalinyarada ku badanaan, laakiin fursada dadka siyaasiyiinta ho dee waaweyna ku badano inta badan ku ciriiriya inaan dhalinyaro badano fagaaraha imaanin.
markay timaado qalqalka siyaasadeed ee hay-adaha dowliga, gaar ahaan kuwa dastuuriga, waqtiga dhammaadka walaaca ugu badan wuxuu soo wajahaa dhalinyarada, mase helaan door ay ka qayb qaataan, waxaana laga yaabaa in buuqa siyaasadeed la geeyo meelo kale. Marka waqtiga kala guurka mar walba xaaladda siyaasadeed ma degto, door miyaadan ku lahaan karina?
Door waa lagu yeelan karaa. Dhalinyarada wacyigelintooda yara hooseysa, waxaan u aanaynaa dee haddii wacyigelinta siyaasadeeda dhalinyaradu uu sareeyo. Runtii waan arkaa dhalinyaro badanoo ama meelaha dee la isugu yimaado, dhalinyaradu isugu imaato, goobaha dhalinyaradu ku kulmaan ama goobaha waxbarashada, dhalinyaro badanoo arinkaa hadal haysa. Laakiin waxaa muhiim ah sida loo wajahaa, sida loo wajahaan runtii la isla wada fahamsanayn abrojka ama qaabka la qaadana. Laakiin dhalinyaradu waa muhiim, markastana hormuud way ka noqon karaan shaqooyinka qaranka iyo habsami socodka iyo wanaaga. Sababtuna waxa ay tahay dhalinyaradu dadka da-da way ka cunfi iyo qabyaalad yar yihiin runtii. Inkastoo dee nolol adag kusoo koreen iyo kala xirxiraansho iyo kala qoqobnaan iyo wareer badan ay kusoo koreen, laakiin markastana ambishinkoodu wuu ka fiicnaanaa. Laakiin in fursad la siiyo oo loo helo aqoon ay helaan oo caafimaad helaan oo waxbarasho helaan oo jaanisyo badan ay helaanay ku xirantaa runtii. Haddii fursada ay helaan oo dee ama dadka dowladda ku jiraaho ay weliba khaasatan dadka ka shaqeeya wasaaradahan dee adeega bulshada ka shaqeeya sida waxbarashada, caafimaadka, inay fursad fiican iyo jaanis wanaagsan siiyaan dhalinyarada. Dhalinyaraduna runtii aad ay ugu heerlan yihiin inay fursadaas ka faa'iideystaan oo dalka iyo dadkooda wax u qabtaan si qalbi furan oo ka fog kana hufan qabyaalad iyo eex iyo maxay ahaytay waxyaabaha kale dee dadka hoos la gooyo, shaqooyinkooda hoos u yara dhiga, iyagoo aad uga fog.
inkastoo aysan jirin tirakoob saxan oo dhammaystiran oo la sheegaahi, laakiin dhalinyaradu waa lambarka ugu badan ee Soomaaliya, meelaha qaarna waxaaba la gaarsiiyaa 80%. dhalinyarada waxbarata waxay u adkaysteen aafooyinkii dagaal ee dalka ka dhacay, gaar ahaan kuwa gudaha jooga aan diyaasbaraha noqon. waxaase jiraahi walaac ay qabaan marka ay timaado marxaladda kala guurka isqabqabsiga siyaasadeed ee hay-adaha dastuurka waqtigu ka sii idlaanayo, waxaana dhalinyaradu hadda qabaan qaarkood in arrintaas u baahan tahay deganaansho siyaasadeed. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada V O A, Muqdisho.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaashi Axmed oo u warramay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. halkaad ka dhegaysanayseenna waa V O A.
haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka Europa League, wuxuu kooxaha qaar ay u sii gudbeen wareega kuwaarta fainalaha. naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa waxay guul muhiima ka gartay naadiga Getafe, waxaana kaga awoodroonatay 2 gool iyo waxba. ciyaaryahanada Romelu Lukaku iyo Christian Eriksen ayaa 2 gool naadiga Inter Milan u dhaliyay, halka naadiga Getafe ay iska lumisay gool rigoore ay ku dhalin karaysay oo George Molino rigooradaasi uu ka khasaareeyay naadiga. Labada lug marka la isku daro naadiga kubadda cagta ee Internazionale ayaa laba gool waxba kaga adkaatay naadiga Getafe ee dalka Spain, waxaana taasi micneedu ay tahay naadiga Inter Milan in ay wareega xiga u sii gudubtay iyadoo la ciyaari doonta midkood naadiyada Bayern Leverkusen iyo Rangers oo wareega ugu dambeeya sideedda wada ciyaaraya, iyadoo naadiga Jarmalka ka socotay saddex gool iyo gool hadda fursada haysata oo Rangers ay kaga sii sarayso. Kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid a naadiga Manchester United ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Lask. Lugtii hore naadiga Manchester United oo shan gool waxba Lask kaga soo wadroonaatay ay labada lug marka la isku daro toddoba gool iyo gool naadiga Manchester United ay kaga wadroonaatay naadiga Lask. Naadiga FC Copenhagen iyo Istanbul Besiktas ayaa wada ciyaaray saddex gool iyo gool. Naadiga Copenhagen ayaa kusoo baxday Shakhtar Donetsk, waxay la ciyaartay Wolfsburg shan gool iyo gool. Naadiga Shakhtar ayaa kusoo baxday oo wareega xiga usii gudubtay. Maanta naadiga Bayern Leverkusen ayaa la dhigi doontaa naadiga Rangers. Sevilla waxay la ciyaari doontaa naadiga Rome. Kulankan oo kulan xiiso badan ayaa lugtii hore labada kooxood waxay ku kala baxeen gool la'aan Brugge iyo Evra. Basel iyo Frankfurt oo wada ciyaarana saddex gool waxba waxaa fursad haysata naadiga FC Basel oo ku wadroonaatay saddex gool iyo waxba oo lugtii hore, hase yeeshee hadda ayaa la arki doona kulamada maanta dhicinayo kulankaasi qayb ka yahay. Wolves waxay la ciyaari doontaa naadiga Olympiacos. Labada kooxood ayaa lugtii hore waxay ku kala baxeen gool iyo gool Brugge. Arsenal ayaa la sheegaya in ay aad ugu dhowdahay inay la soo saxiixato ciyaaryahanka naadiga Barcelona Philippe Coutinho oo hadda qaabama ahaan ugu xiran naadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka, sida uu qoray wargeyska Sport. Naadiga Arsenal ayaa waxa ay sidoo kale qandaraas saddex sanaa u soo banatay ciyaaryahanka Braziliyaanka ahi ee garabka ugu xiran naadiga Charles Williams oo 31 jir ah, sida warbaahinta Sky Sports ay daabacday. Chelsea ayaa wada xaajood kula jirta ciyaaryahanka difaaca bidix uga xiran naadiga Real Madrid Sergio Reguilon oo 23 jir, kaas oo xagaagii laga soo gudbay qaabama ahaan ugu ciyaaray naadiga Sevilla. Goolwadaha naadiga Barcelona Marc Andre ter Stegen ayaa la filayaa in qandaraas shan sano gaaraya ula socda naadiga dalka Spain, taasoo niyadjabin doonta naadiga Chelsea oo doonaysay ciyaaryahanka 23 jirka dalka Jarmalka u dhashay oo ay doonayaan inay keenaan dalka Ingiriiska. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayna joogtay.
aad buu mahadsanyay Jamaal Axmed Cusmaan oo ciyaaraha nala socotiinaya halkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ha dhinacii heesaha, kun jeer qosol maalintaada waxaa qaadaya fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji.
duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynayna dhegaystayaal, anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Cidla Nuur ayaa idinla socodsiinaya. Tani kulan dambe nabadgelyo.